Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот избор вести издвојуваме. Пријавени се проблеми во идентификувањето на телата размените во размената на заложници и притвореници според договорот за примирје во Газа. Ставката на невработеност во Австралија се искачи на 4,5%. Македонија е подготвена за продолжување на македонско-бугарските разговори по завршувањето на локалните избори, вели председателката Давкова. И од спортот, Ариане Титмус се повлекува од пливањето. Слушајте. Израел го одложи повторното отварање на преминот Рафа, велејќи дека му се потребни подготовки. Израелскиот министер за надворешни работи, Гидеон Сар, изјави за италијанската новинска агенција дека преминот веројатно ќе биде отворен во недела, но други израелски портпароли, вклучувајќи ја и Израелската агенција за воена помош, велат дека датумот се уште не е одреден. Во меѓувреме, Хамас ги предаде останките на двајцата починати израелски заложници, велејќи дека не е во можност да преземе повеќе тела без специализирана опрема. Председателот на САД, Доналд Трамп, предходно се закани дека ќе му дозволи на Израел да продолжи со борбите ако Хамас не ги исполни своите цели од договорот, додека израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху вети дека ќе ги врати сите заложници.
My wife Sarah and I are hugging each and every one of you as we embrace the families of the hostages, those who have returned and those we will bring back. And we are committed to bring them all back until the very last one.
Група домородни австралици се сретнаа со кралот Чарлс во лондонската куќа на Австралија за да ја одбележат 40 годишнината од враќањето на националниот парк Улуру. Улуру, познат како Айрс Рок и Ката Тјута, исто така познати како Да Олгас, се некои од најзначајните предели во Централна Австралија, со тапи за собственост вратени на традиционалните собственици на 26 октомври 1985 година. Прославата на враќањето во Велика Британија вклучуваше традиционален танц и песна од 9 традиционални собственици на Анангу, од кои никогаш порано не го посетиле Обединетото кралство. Високиот комесар на Австралија во Велика Британија, Стивен Смит, во својот говор на официјалната служба, истекна дека местото е меѓу најпрепознатливите во земјата.
These places are among the most recognized, deeply significant living cultural landscapes where knowledge, language, song and ceremony have been passed down across countless generations.
Опозицијата е под притисок да ја дефинира миграцијската политика, бидејќи продолжува да ја критикува владата поради превисокиот прилив на имигранти. Тоа е клучно прашање за коалицијата, а анкетите покажуваат дека тие губат предност во однос на една нација која долго време води кампања за намалена имиграција. Прашањето исто така создава тензии внатрешно, при што либералниот пратеник се повика на имиграцијската политика кога поднесе оставка од кабинетот во Сенка овој месец. Лидерката на опозицијата Сузан Ли вели дека и таа сака помала миграција, но не кажува за колку или кои визи би биле намалени.
We'll develop an immigration policy that recognizes that pressures on our infrastructure are unacceptable at this point in time, that values the migration that comes to Australia and the contribution that our migrants make, and recognizes that this is a complex play between migrants who come here for family reunion, for humanitarian reasons, for student visas and for skilled work.
Соединетите американски држави се надеваат дека ќе ја вклучат Австралија во трговска битка со Кина околу контролата врз глобалното снабдување со критични минерали. Кина доминира во синџирот на снабдување и минатата недела објави планови за воведување построги ограничувања за извоз на ретки земни метали. Минералите се клучни за производи како електрични возила, но и за одбранбени технологии, вклучувајќи ракети и борбени авиони. Министерот за финансии на САД, Скот Бесент, изјави за американскиот радиодифузер CNBC дека САД ќе бараат подршка од сојузници како Австралија за да се спротистават на плановите на Кина.
This is China versus the world. It's not a US-China problem. We're going to be speaking with our European allies, with Australia, with Canada, with India, and the Asian democracies. And we're going to have a fulsome group response to this because bureaucrats in China cannot manage the supply chain or the manufacturing process for the rest of the world.
Стапката на невработеност во Австралија се зголеми на највисоко ниво од ноември 2021 година во сезонски прилагодени услови. Податоците од Австралијскиот завод за статистика покажуваат дека стапката се зголемила на 4,5% во септември, во споредба со 4,3% во август. Во септември беа создадени повеќе работни места, но недоволно за оние што ги сакаа, а стапката на учество остана релативно стабилна, зголемувајќи се за 0,1% поен на 67%. Главниот економист во IFM Investors Алекс Джојнер изјави за подкастот On the Money на SBS дека Резервната банка ќе ги следи најновите податоци за инфлацијата пред одлуката за каматните стапки следниот месец.
The unemployment rate is rising, but inflation is also starting to potentially accelerate. So it can't go into its November meeting saying the unemployment rate's risen, let's cut rates immediately. Because it has to be concerned around the inflation outlook as well. And we look to those Q3 CPI numbers that are out later this month to really give us, you know, a key indication or the indication of where the RBA is going to go in November.
Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова на завчерашната средба со председателката на Европската унија Урсула фон дер Лајен изразила подготвеност македонско-бугарските разговори да продолжат веднаш по завршувањето на локалните избори. Давкова предупредила на опасност од повторна билатерализација на македонскиот процес на интеграција надвор од копенхашките критериуми. Вчера кабинетот на председателката објави сообщение во која меѓу другото се вели, цитирам, македонската председателка очекува помош од Унијата во наоѓање излезно креативно решение за деблокада на македонската интеграција, бидејќи прифаќањето на земјите од Западниот Балкан во Европската Унија не е само прашање на проширување, туку е засега безбедноста и стабилноста на Европа, затворен цитат. Инако, пораката на фон дер Лајен била јасна, односно таа рекла дека Македонија мора да ги спроведе уставните измени за да го проложи патот кон Европската Унија. Правните експерти велат дека достигнувањето на рекордно ниво на смртни случаи ке првите нации во притвор во Нов Јужен Велс треба да биде повик за будење за владите. Државниот судски вештак Тереза О'Саливен го откри мрачниот настан во отворено писмо, велејќи дека 12 абориджини и жители на островите Торе Стрейт починале во притвор оваа година, што е најголем број досега регистриран во една година. Таа исто така ги истакна најновите бројки од Бирото за статистика и истражување на криминалот на Нов Јужен Велс, кои покажуваат дека бројот на домородни лица во притвор се зголемил за 19%, додека бројот на недомородни притвореници се намалил за 12%. Карли Ворнер од правната служба на абориджините вели дека секој од овие смртни случаи има огромен одраз во заедницата.
The families and communities are going to continue to feel these scars very deeply for years and generations to come. It is absolutely a horrifying record. This is the inevitable consequence of the New South Wales government driving up incarceration of Aboriginal and Torres Strait Islander women and children and men, and this is something that we've been warning them about for a long time.
Австралиската федерална полиција вели дека истражува широко осудени коментари што независната сенаторка Лидија Торп ги даде на пропалестинскиот протест за време на викендот. Портпоролот на Австралиската федерална полиција вели дека е во тек истрага за тоа дали коментарите го кршат законот. Во сообщението, сенаторката Торп рече дека незините забелешки биле фигуративна фигура, а не буквална закана. Таа вели дека од секогаш го отфрлала насилството. И од спортот, Ариане Титмус го објави своето моментално пензионирање од спортот на 25 годишна возраст. Четирикратната олимписка освојувачка на златен медал вели дека очекувала да се врати на пливањето по паузата по олимписките игри, но одлучила дека сега е вистинското време да се замине. Во текот на нејзината кариера, таа освоила 33 меѓународни медали и е моментална светска рекордерка на 200 метри. Таа ја потврди одлуката во видео на социјалните мрежи.
Delving more into those health challenges, I've really had to look within and think about what's most important to me. And beyond swimming, I've always had goals in my personal life, but swimming's always been most important up until this point. And I've just realized that those goals and what I want in my future is now more important to me. But more than anything, I'm excited for what's next.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,24 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,59 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота, 18 октомври. Перт повремени слаби врнежи со температура до 22 степени. Аделајд сончево до 27, Мелбурн делумно облачно до 19 степени. Хобарт делумно облачно до 16, во Камбера ќе биде претежно сончево со температура до 25 степени. Сиднеј делумно облачно до 22, Бризбен слаби врнежи и можна бура до 32 степени, Дарвин делумно облачно до 37 и во Алис Спрингс сончево со температура до 39 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.